te sa fele lwanje
si fele
Sifelelwe,
ngoba kade safelelwa nje.
Sifelelwe,
ayibo.